Ассалам алейкум, құрметлі туысқалар! Сізлер менен және ұшасқанымыздан қуаншылымыз. Келін, бүгін сізлер менен Матта кітабының 18-ші бап, 1-ші аятынан 14-ші аятына шекемгі жерлерін оқып үйренеміз. Егер ұсы аятларды дұқатпенен оқысақ, Иса Масихтың шәкіртлері иемізге «Аспан патшалығында ең ұлы кім?» деп сұрағанын көрсек болады. Бұл сұрау Матта 18-ші бап, 1-ші аятта жазылған. Олар әлбетте өзлерін нәзірде тұтқан еді. Сонда иеміз қасына кішкене бір баланы шақырып, оны мысал етіп көрсетеді. Хәм кейін не деген ұсы баптың 3-ші аятын оқысақ болады. Сіздерге шын айтып тұрман. Кеуелеріңізді өзгертіп, балалар сияқлы болмасаңыз, аспан патшалығына кіре алмайсызлар. Бір нәрсеге ітібар берсек, иеміз баланы алдына шақырды. Демек, бала өзі жүріп, оның алдына келді. Баланың онша кішкене, хам онша үлкен хам емеслігін түсінсек болады. Шәкіртлері бұл сорауды бергенінің мақсеті, олар аспан патшалығында ең ұлы мен боламан деп ойлаған. Бұл хаққында өзара тартысып, иемізден сорауға қарар қылған. Иеміз оларға берген жауабынан ұсыны аңласақ болады. Аспан патшалығына кіруіміз үшін әр біреуіміз балалардай болуымыз керек екен. Балалар қандай қасиеттерге ие? Келін, сіздерменен ұсылар хаққында да ойлап көреміз. Біріншіден, балалар жүдаса да, не десеңіз хәммесіне ісенеді. Соның үшін хам, иеміз бізлерге балалардай болың деп айтып атыр. Себебі, үлкенлерге бір нәрсе туралы айтсақ, олар әлбетте сол нәрсенің хақиқат, ямаса жалған екенлігін тексеріп көреді. Балалар болса ондай емес. Ұсы бапты ұлыма көріп шықсақ, балалардың да құтқарылуға ерісе алатұғынын көруіміз мүмкін. Кейде жасы үлкен туысқаларымыз балалар еле еш нәрсені түсінбейді. Соның үшін оларға иеміздің ұлы істері хақында айтуымыздың өншілі пайдасы жоқ деп айтады. Бірақ мұхаддес сөзі арқалы иеміз өзі бұл нәрсенің керісін айтып тұрыпты. Дүниядағы таныклы көплеген мәсихи жазушылар, уасшылар балалығында иемізге сеніп, оны өзлерінің құтқарушысы деп жүреклеріне қабыл еткен. Демек, әрбір дүнияға келген инсан гүнәкар болып туылады. Сол менен бірге балалар да. Қадірлі тыңлаушылар, келін, балаларымызды хам ойлайық. Күні-түні олар үшін тынымсыз дуа етейік. Солай етіп, иеміз олардың жүреклерін ашады, хам таярлайды. Достар, естіруіміздің соңында сізлерге бір аятты оқып бермекшіміз. Бұл аят хам Матта кітабының 18-ші бап, 14-ші аятында жазылған. Сол сияқлы, сіздердің аспандағы әкеңіз мына кішкенелердің біреуінің де жоғалтылуын қалемейді. Кейінгі естірулерімізде көріскенше, хош, сау-саламат болың.